Καλημέρα σας, καλή Κυριακή να έχετε. Ακούτε Πρώτο Πρόγραμμα, τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο. Νίκος Ψωμιάδης ρυθμίζει τον ήχο της εκπομπής, Μαρία Σφυρόρα συντονίζει την παραγωγή της και Πολυδεύκης Παπαδόπουλος την παρουσιάζει και την συντάσσει κάθε Σάββατο και Κυριακή 12 με 1. Και να θυμάστε ότι στο καιρό μας μπορείτε να ακούσετε αυτή την εκπομπή, οποιαδήποτε άλλη σας ενδιαφέρει και άλλη ώρα όταν εσάς σας βολέψει, εάν τη χάσετε και θέλετε οπωσδήποτε. Πηγαίνετε λοιπόν στην πλατφόρμα rteco.gr, το Netflix του ραδιοφώνου, επιλέγετε εκεί τα προγράμματα, το πρώτο στη συγκεκριμένη περίπτωση, πατώντας το εμφανίζονται δεξιά σας οι λέξεις εκπομπές και δίπλα παραγωγή. Στην πρώτη βρίσκεται το τίτλο της εκπομπής, στη δεύτερη το όνομα του ομιλούντος, δεν έχει καμία σημασία, είτε το ένα είτε το άλλο να πατήσετε, είναι κουμπιά, εμφανίζεται μπροστά σας ένα περιβάλλον που έχει μια γραμμή χρόνου και εκεί την ακούτε με τον τρόπο που εσείς θέλετε, πηγαίνω φέρνετε τον Κέσορα, μπρος πίσω, ο άλλος τρόπος στην εποχή μας να ακούει κανείς ραδιόφωνο, φυσικά δεν είναι μόνο μέσα από την παλιά, την παραδοσιακή, θέλω να πω, ραδιοφωνική συσκευή που ακούει κανείς ραδιόφωνο στην εποχή μας μπορεί να ακούει, μην το ξεχνάτε, μέσα από τις τηλεοράσεις στην ραδιοφωνική λειτουργία, μπορεί να, και χωρίς να έχει κανένα πρόβλημα με τις συχνότητες, με παράστατα κτλ. Μπορεί φυσικά με κάθε συσκευή που συνδέεται με το ίντερνετ. Τώρα, αφού επί μέρες υπερασχοληθήκαμε στη χώρα μας με τη σημασία της επίσκεψης Ερντογάν για τα πώς και τα γιατί, αλλά και τι μέλλον έχει η νέα ελληνοτουρκική προσέγγιση, από τουλάχιστον όπως το βλέπουμε εμείς και το εξηγούμε, και περισσότερο οι αναφορές που έγιναν φεύγοντας από τη τελείως εθνική οπτική ήταν διάφορα σχόλια από τη Δύση, την Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είχατε την ευκαιρία να τα ακούσετε αυτά και σε αυτή την εκπομπή χθες μέσα από μια συνομιλία μου με την Γενική Διευθύντρια του ΕΛΙΑΜΕΠ και την, η οποία είναι καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου στην Νομική Σχολή Αθηνών, την κυρία Μαρία Γαβουνέλη. Λοιπόν, σήμερα σειρά έχει να δούμε ενδελεχέστερα τον αντίκτυπο που είχε αυτή η επίσκεψη στην Τουρκία, σε συνδυασμό με την γενικότερη κατάσταση στην εκεί χώρα, στη γειτονική χώρα, και να καταλάβουμε τους αναπροσανατολισμούς που γενικότερα κάνει. Να δούμε επομένως τα μέσα ενημέρωση αυτής της χώρας πώς ασχολήθηκαν, γιατί γενικά ασχολούνται λιγότερο από ότι εδώ, ποια είναι η στάση του υπόλοιπου πολιτικού συστήματος, το αν ισχύει αυτή η ερμηνεία που δίνεται εδώ, ότι αυτή η αλλαγή στην στάση του Ερντογάν έχει να κάνει με την εξισορρόπηση των σχέσεών του στη Δύση που έχουν διαταραχθεί σε άλλα επίπεδα. Βεβαίως, πόσο σημασία και ενδιαφέρον έχει για την Τουρκία η Ελλάδα, το οποίο είναι λιγότερο από αυτό που έχει στην Ελλάδα η Τουρκία. Και με την ευκαιρία να δούμε και την εσωτερική κατάσταση σε αυτή τη χώρα. Έχουν δημοτικές εκλογές, ποια είναι η κατάσταση της οικονομίας της, έχουν συνταγματική μεταρρύθμιση, όλα αυτά κάπως συνδέονται και παίζουν ρόλο μεταξύ τους. Θα το κάνω πηγαίνοντας στην Κωνσταντινούπολη να συναντήσω την καλή μου συνάδελφο και φίλη, την Αριάννα Φερεντίνου, επί πολλά χρόνια ανταποκρίτρια διαφόρων μέσων ενημέρωσης στην Κωνσταντινούπολη, μέχρι προσφάτως και της ΕΡΤ. Την ευχαριστώ πολύ και την καλημερίζω.
Καλημέρα, καλημέρα, πολύ δεύτερη.
Αριάννα, πρώτα, πόσο λοιπόν κάλυψη και με τι είδους σχόλια είχαν τα μέσα ενημέρωσης της Τουρκίας για αυτή την επίσκεψη και πριν και μετά? Να πω ότι συνήθως είναι μικρότερη από αυτή που δίνουμε εδώ η έμφαση και η έκταση, τουλάχιστον αυτά που είχα δει πριν. Τα μετά θα μας τα πεις εσύ, και βεβαίως και ποια ήταν η στάση του υπόλοιπου πολιτικού συστήματος από τους εταίρους του Ερντογάν στην κυβέρνηση, τους εθνικιστές και μικρότερα θρησκευτικά κόμματα, μέχρι την κεμαλική αντιπολίτευση, τους εθνικιστές που είναι εκτός και τους υπολείπους.
Λοιπόν, της επίσκεψης Ερντογάν στην Αθήνα, όπως μπορείς να καταλάβεις, αποκάλυψε έναυσμα για τις ιρανδικούς καλύψεις, αν δεθεί δυναμικές καλύψεις από τα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία είναι και τα περισσότερα. Είδαμε έτσι, πολύ περισσότερο εμβατήρια, αν θέλεις, υπέρ της Ελλάδας, υπέρ του Πρωθυπουργού του κοινού.
Αριάννα, με συγχωρείς, αλλά έχει κάποιο πρόβλημα ο ήχος. Δεν ξέρω αν μπορείς λίγο να σταθεροποιηθείς, να πας σε ένα καλύτερο σημείο.
Είμαι σταθεροποιημένη. Τώρα με ακούς καλύτερα?
Τώρα ναι. Απλώς κάνει διακοπές, έκανε πριν. Ωραία.
Ναι. Λοιπόν, να σου πω ότι ήταν. Να πούμε καταρχήν ότι τα μέσα ενημέρωση, όπως και σε όλες τις χώρες, χωρίζονται σε δύο, στα φιλοκυβερνητικά και στα αντικυβερνητικά. Εδώ στην Τουρκία τα φιλοκυβερνητικά είναι η μεγάλη πλειοψηφία των μέσων ενημέρωση. Ουσιαστικά η κυβέρνηση κυριαρχεί σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις πλατφόρμες. Όπως λοιπόν μπορούμε να φανταστούμε, η επιτυχημένη επίσκεψη στην Ελλάδα ουσιαστικά καλύφθηκε πάρα πολύ από τα φιλοκυβερνητικά μας ενημέρωσης. Είχαμε πρωτοσέλιδα του φίλου μου Κυριάκου, του Κυριάκου φίλου μου. Όλο αυτό το πράγμα που είδαμε στην Αθήνα το ουσιαστικά μεταφέρθηκε και στα πρωτοσέλιδα των φιλοκυβερνητικών εφημερίδων. Αυτό όμως δεν συνέβη και με τον αντικυβερνητικό τύπο εκεί. Θεωρούσαν, καταρχήν το αγνόησαν, την παραμονή δηλαδή της επίσκεψης του Τούρκου Πρωθυπουργού στην Ελλάδα. Ουσιαστικά ο αντικυβερνητικός τύπος ουσιαστικά δεν βάλει καθόλου το γεγονός το οποίο επρόκειτο να συμβεί την επόμενη μέρα. Και την επόμενη όμως οι μεγάλες αντικυβερνητικές εφημερίδες όπως είναι Τζουμκουριέτ, Ίσος Ζου και διάφορες άλλες δεν το κάλυψαν θετικά, αλλά επέλεξαν να τονίσουν το χαρακτήρα του Τούρκου Προέδρου, δηλαδή έναν χαρακτήρα ο οποίος είναι άλλοτε έτσι και άλλοτε αλλιώς και τόνισαν πάρα πολύ τη στροφή 180 μοιρών του Τούρκου Προέδρου στην Ελλάδα. Όταν πριν από τις εκλογές ο Μητσοτάκης ήταν Μητσοτάκης Γιόκ, Μητσοτάκης εχθρός και τώρα έγινε φίλος. Κάπως έτσι μπορούμε έτσι να τοποθετήσουμε την γενική ατμόσφαιρα. Όμως θα πρέπει να πούμε ότι μετά από μία μέρα, δηλαδή σήμερα, ουσιαστικά η επίσκεψη στην Ελλάδα, η διακήρυξη φιλίας και συνεργασίας, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία καλύφθηκαν πάρα πολύ εχθές, ουσιαστικά σήμερα απουσιάζουν. Γιατί απουσιάζουν? Διότι φυσικά προέχει το θέμα του βέτο που άσκησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για να εμποδίσουν την κατάπτυξη του για ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Αυτό προκάλεσε μια ανευπροηγουμένου επίθεση από τον πρόεδρο Ερντογάν και αυτό το θέμα, το οποίο έχει σηκωθεί πάρα πολύ, ουσιαστικά κυριαρχεί στα σημερινά μέσα ενημέρωσης.
Για να ολοκληρώσουμε την εικόνα των εντυπώσεων, σε ό,τι αφορά τις πολιτικές δυνάμεις, είναι κάτι ανάλογο, τοποθετήθηκαν καταρχήν και ο διαχωρισμός είναι η εταίρη του Ερντογάν και η αντιπολίτευση, όπως δηλαδή ο τύπος ή κάτι άλλο?
Αυτό είναι, η εταίρη του Ερντογάν και η αντιπολίτευση. Και βασικά η αντιπολίτευση ασχολείται κυρίως, η εξωματική αντιπολίτευση ασχολείται κυρίως με τον εαυτό της.
Ναι.
Έχει ένα καινούριο ηγέτη. Ο ηγέτης εχθές αυτός, ο Ζέλ, ήταν στο Βερολίνο. Οπότε έχει μεγάλη σημασία τι θα πει, τι θα κάνει. Θα είναι η πρώτη του επίσκεψη ουσιαστικά στο εξωτερικό. Και η ίδια αντιπολίτευση και το τι θα κάνει και πώς θα προχωρήσει από εδώ και πέρα είναι βασικά,
ναι,
ασχολείται με τον εαυτό της, υπάρχει μια εσωστρέφεια, δεν έχουν ισορροπήσει τα πράγματα, τα γνωστά δηλαδή.
Θα σε ρωτήσω, όχι, αυτά δεν είναι τόσο γνωστά εδώ, θα μας πεις για την εσωτερική κατάσταση στην Τουρκία. Απλώς να δώσουμε την εικόνα ότι η δική μου αίσθηση και τόσα χρόνια όσο παρακολουθώ τα πράγματα είναι ότι για την Τουρκία, που είναι μια μεγάλη χώρα και έχει και τελικά πιο πολύ σκηδή πολιτική από εμάς και σε πολλά επίπεδα, είναι ένα δευτερεύον θέμα η Ελλάδα. Για μας είναι πρωτεύον. Το ίδιο έχει να κάνει και με το πολιτικό σύστημα και με τα μέσα ενημέρωση, το μεδιατικό. Παράδειγμα, ότι η επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα κράτησε 7 ώρες. Βέβαια, έγιναν πολλά πράγματα σε αυτές τις 7 ώρες και την ίδια μέρα αποφάσισε να συνεχίσει το ταξίδι του στην Ουγγαρία, που νομίζω είχε και, ας πούμε, μεγάλη επίσημα. Είχε ενδιαφέρον. Έχουν καλές σχέσεις με την Ουγγαρία η Τουρκία.
Και Κοίταξε, πρέπει να σου πω ότι το ταξίδι αυτό, ένα άλλο χαρακτηριστικό το οποίο επισημαίνουν εδώ και οι δύο πλευρές, θα πρέπει να πούνε, είναι ότι αυτό που συμφωνήσανε, αυτή η διακήρυξη, δηλαδή που ήταν το βασικό, ας πούμε, αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης, δεν είναι δεσμευτική. Αυτό το ότι ναι, δεν είναι δεσμευτική όχι. νομικά είναι κάτι το οποίο επισημαίνει πολύ ο αντικυβερνητικός τύπος ναι. και γι' αυτό το λόγο νομίζω δεν ασχολείται και ιδιαίτερα. Mm-hmm. Ασχολείται ιδιαίτερα εναντίον του ίδιου του Προέδρου και για το χαρακτήρα του και για τον τρόπο με τον οποίο ασκεί εξωτερική πολιτική για τη χώρα του. Αλλά το γεγονός ότι το κείμενο αυτό δεν αποτελεί ένα κείμενο στο οποίο θα πατήσουν δεσμευτικά όλοι. Ναι, ακριβώς.
Λοιπόν, βέβαια έχει και μια 15 μικρές συμφωνίες, κοινές δηλώσεις, μνημόνια που έχουν ένα ενδιαφέρον, μια πρακτική σημασία.
Έχουν φυσικά και έχουν και έχουμε ξαναδεί όμως τέτοια μνημόνια να υπογράφονται, ας πούμε με την επίσκεψη του τότε πρωθυπουργού του Αντώνη Σαμαρά. Ναι. Που, νομίζω, αν θυμάμαι, ήταν περίπου τόσες ναι, συμφωνίες. Ναι, ναι. Δηλαδή.
Αυτό με τους τουρίστες τους κάνει κάποια αίσθηση ότι θα μπορούν...
Τους κάνει πολύ. Αυτό υπάρχει πολύ στο σημερινό τύπο και στο χθεσινό τύπο. Τους κάνει φυσικά ακόμα και πρέπει να έχουν λεπτομερείς οδηγίες για το πώς μπορούν να το κάνουν. Δεν είναι ακριβώς σαφές πού πρέπει να υποβάλουν τα χαρτιά τους, τι χαρτιά χρειάζονται κτλ. Αλλά να σου πω κάτι, ότι ελάχιστοι έχουν διαβατήριο στην Τουρκία και ακόμα πιο ελάχιστοι είναι εκείνοι που ταξιδεύουν. Ναι. Στα 85 εκατομμύρια κόσμο που είναι ο πληθυσμός της Τουρκίας, νομίζω ότι 5 εκατομμύρια έχουν διαβατήριο και περίπου 1 εκατομμύριο ταξιδεύει. Οπότε αυτό, ναι μεν, θα είναι πάρα πολύ καλό και θα έχει αποτέλεσμα οπωσδήποτε στους ανθρώπους οι οποίοι ταξιδεύουν. Οι άνθρωποι όμως που ταξιδεύουν, οι Τούρκοι πολίτες, είναι συνήθως πλούσιοι άνθρωποι και οι οποίοι ερχόντουσαν ναι. ούτως ή άλλως στα ελληνικά νησιά.
Ναι, τώρα απλώς θα έχουν μια εβδομάδα περιθώριο να καθίσουν, μια express visa. Παλιότερα οι πλούσιοι βέβαια μπορούσαν να παίρνουν βίζες και για το χώρο Σέγγεν. Αλλιώς ήταν 24 ώρες επισκέψεις τους. Τώρα,
ακριβώς.
Να δούμε αυτό που απασχολεί πολλούς εδώ στην Ελλάδα, αναλυτές, αλλά και γενικότερα σε διάφορα χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι αναζητούν τους λόγους της μεταστροφής Ερντοάν ως προς την πολιτική του και για τη χώρα μας, αλλά γενικότερα για την Ευρώπη. Ορισμένοι αποδίδουν αυτή την αλλαγή όχι σε θεμελιώδεις μετατροπές αντιλήψεων, αλλά σε τακτικισμούς. Είναι μια αντιστάθμιση, λένε, της επιδείνωσης που έχει ο Ερντοάν και η Τουρκία με άλλα κομμάτια της Δύσης. Τελευταίο επίδικο θέμα, η υποστήριξη της Χαμάς. Και βέβαια μια προσπάθεια να παζάρει ανατολίτικο, να αποκτήσει ανταλλάγματα από τις ΗΠΑ, όπλα κυρίως, στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρήματα, επενδύσεις, ώστε να βελτιώσει και την εσωτερική κατάσταση. Με βάση αυτή την ανάλυση, η αναθεωρητική ατζέντα είναι εκεί, δεν αλλάζει, απλώς περιμένει την ώρα της να ξαναεκδηλωθεί. Εσένα λοιπόν, τόσα χρόνια που τα παρακολουθείς, τα βλέπεις, τα έχεις ζήσει και ματαζήσει. Ποια είναι η δική σου ερμηνεία?
Η γνώμη μου, κοίταξε να δεις, υπάρχει τέτοια... Καταρχήν θέλω να σου πω ότι αυτό που εγώ νομίζω είναι ότι οτιδήποτε κάνει ο Ερντογάν με την Ελλάδα βλέπει πίσω του τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή υπάρχει μια συνάφεια μεταξύ των ενεργειών που κάνει, της πολιτικής που ακολουθεί και τα λοιπά, και με το επίπεδο που είναι οι τουρκο-αμερικανικές σχέσεις. Αυτή τη στιγμή λοιπόν οι τουρκο-αμερικανικές σχέσεις δεν πηγαίνουν καλά, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, υπάρχει αρκετή δυσαρέσκεια στις ΗΠΑ. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και αυτό που κάνει, άσε που μπορώ να σου πω ότι αρκετοί εδώ λένε ότι αυτή η πολύ συγκεκριμένη και πολύ καλά οργανωμένη επίσκεψη στην Αθήνα μπορεί να είχε και τις ευλογίες των ΗΠΑ, δηλαδή μπορεί να ήταν κάτι το οποίο εξυπηρετούσε και τις ΗΠΑ, γι' αυτό και το πρόθυσαν. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ακόμα και αυτό, ακόμα και αν είναι αυτό, συγγνώμη, μπορούμε να πούμε ότι η τουρκική πολιτική εξαρτάται πάρα πολύ από το τις διαθέσεις, το επίπεδο των σχέσεων και το τι θα κάνει και ποιες είναι οι προθέσεις των ΗΠΑ. Σε αυτό παίζει ο Ερντογάν. Χρησιμοποιεί και την Ελλάδα, χρησιμοποιεί και την Ευρώπη. Άλλοτε του βγαίνει και άλλοτε του βγαίνει. Αυτή τη φορά φαίνεται σαν να του βγει έως ένας ορισμένο σημείο. Γιατί δεν νομίζω ότι θα μπορούν να υπάρξουν και συγκεκριμένες αποφάσεις και συγκεκριμένες αλλαγές. Νομίζω ότι θα έχουμε να κάνουμε μπροστά μας με μια περίοδο ηρεμίας. Είναι κάτι το οποίο θέλει και η Ελλάδα και και η Τουρκία αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες για να έχουν αυτή την ηρεμία στην περιοχή. Το τι θα κάνουν μετά όμως δεν μπορώ να το πω καθόλου.
Ναι. Τώρα, το άλλο ένιγμα σε εισαγωγικά, είναι η υπερβάλλουσα αυτή σημασία που δίνει ο Ερντοάν στην υποστήριξη της, όχι απλώς των Παλαιστινίων, αλλά της Χαμάς. Ναι, μεν είναι γνωστές οι σχέσεις του με τη Χαμάς, οι ιστορικές, οι πολιτικές, ακόμη και θρησκευτικές. Από το 2011 τους έχει προσκαλέσει και εγκαταστάθηκαν στην Τουρκία και επισήμως, τους χρηματοδότησε κτλ. Είναι αντιληπτό, κατανοητό ότι θέλει να παίξει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στον Ισλαμο-Αραβικό κόσμο. Ωστόσο, από την άλλη μεριά, μας ανέφερες ότι σήμερα η μεγάλη είδηση στην Τουρκία είναι ακριβώς η επικρίση στο βέτο που για 35η φορά στην ιστορία των ΗΠΑ άσκησαν οι ΗΠΑ σε ψήφισμα που καταδίκαζε το Ισραήλ. Δεύτερη φορά από την έναρξη της κρίσης μετά την 7η Οκτωβρίου. Ωστόσο, κάπου υπάρχει ένα κενό, δηλαδή δεν γίνεται απολύτως κατανοητό γιατί τόση έπαρση, γιατί τόσο θέρμη για το ζήτημα. Θα μπορούσε να είναι και σε λίγο χαμηλότερο τόνους και γιατί τόση σύγκρουση ξαφνικά με το Ισραήλ τη στιγμή που πήγαιναν να τα ξαναβρούν. Εδώ και σχεδόν τρία χρόνια γινόταν μια έντονη διπλωματία και φανερή και υπόγεια. Εσύ
καταρχήν,
πώς το καταλαβαίνεις
να σου πω. Κοίτα να δεις.
Μέχρι ένα σημείο το καταλαβαίνουμε, αλλά όχι εντελώς.
Κοίταξε, καταρχήν οι σχέσεις της Τουρκίας με το Ισραήλ δεν έχουν ποτέ διακοπεί.
Βεβαίως. Και τώρα που μιλάμε έχουν εμπορικές σχέσεις.
Έχουν εμπορικές σχέσεις, μεταφέρουν το πετρέλαιο από το Αζερβαϊτζάν στο Τζέιχαν και από εκεί.
Έτσι παίρνει πετρέλαιο το Ισραήλ από εκεί. Διότι οι αραβικές χώρες δεν του δίνουν τώρα. Βεβαίως.
Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, αυτό.
Και από το Ιρακινό Κουρδιστάν. Και από την περιοχή του Ιρακινού Κουρδιστάν περνάει μέσω.
Ναι, αλλά μιλάμε τώρα για την Τουρκία.
Όχι, περνάει μέσω Τουρκίας και από το Ιρακινό Κουρδιστάν. Γιατί από το Ιράκ έχει διακοπεί η κατάσταση. Ναι.
Ναι, και άλλωστε δεν το λέω εγώ. Το είπε ο ίδιος ο Χακάν Φιντάν πριν από μια εβδομάδα ότι οι σχέσεις μας συνεχίζονται. Άλλο αυτό και άλλο το άλλο.
Μάλιστα.
Το θέμα με τη Χαμάς και το θέμα το Παλαιστινιακό είναι κάτι το οποίο η Τουρκία από πολύ καιρό έχει δηλώσει ότι είναι υπέρ των Παλαιστινίων, υπέρ της Γάζας. Υπάρχει ακόμα και πριν, ακόμα και την περίοδο της επίθεσης των Ισραηλινών στο πλοίο το Μάρμαρα, αν θυμάσαι.
Ναι.
Και τότε είχε βγει πολύ μπροστά, είχε βγει υπερβολικά μπροστά και όμως το κάνει. Νομίζω ότι ένας από τους πολύ βασικούς λόγους είναι θρησκευτικός. Άλλωστε υπήρχε μια πολύ μεγάλη προστασία στα μέλη της Χαμάς που βρίσκονταν και βρίσκονται ακόμη εδώ στην Τουρκία. Είχε συγκρουστεί και με τον Σίση. Ο Σίση ζητούσε αυτό το πράγμα που ζητάει και τώρα το Ισραήλ, δηλαδή να φύγουν τα μέλη της Χαμάς από την Τουρκία. Υπάρχουν δεσμοί, υπάρχουν πολιτιστικοί και θρησκευτικοί δεσμοί με την Χαμάς και με την Παλαιστίνη. Νομίζω ότι αυτό θα συνεχιστεί. Αυτή τη στιγμή όμως που μιλάμε για σήμερα, το χθεσινό βέτο του Αμερικάνικου του δώσε ένα ακόμα όπλο, γιατί δεν είναι μόνο οι αραβικές χώρες που αντιδρούν σε αυτό. Υπάρχουν και πολλά δυτικά κράτη που θεώρησαν ότι το αμερικάνικο βέτο ήταν υπερβολικό, δηλαδή ξεπέρασε τα όρια. Οπότε αυτό μπορεί να το εκμεταλλευτεί ο Τούρκος πρόεδρος.
Ναι.
Πώς θα το εκμεταλλευτεί δεν ξέρουμε ακόμα, αλλά οπωσδήποτε η ρητορική του η χθεσινή είναι κάτι το οποίο σίγουρα θα συνεχιστεί και δεν ξέρω πώς θα το εκμεταλλευτεί. Ας πούμε σήμερα ο Χακάν Φιντάν είναι στον Καναδά για τον ίδιο λόγο. Για τον ίδιο λόγο.
Και χθες ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι. Όπου...
Και χθες ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ναι.
Και χθες τους είπε ότι ήταν πολύ επιθετικός, ήταν μια ομάδα από αραβικά κράτη και η Τουρκία. Και αυτό που βγήκε από τον Μπλίνκεν είναι ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να. Ότι εμείς θέλουμε να ειρηνεύσει η Γάζα και η Παλαιστίνη κτλ. Αλλά παράλληλα στο μήνυμά του στα κοινωνικά μέσα δικτύου ο Μπλίνκεν είπε ότι θέλουμε και πολύ γρήγορα να τελειώσει το θέμα της Σουηδίας. Αυτό όμως όπως καταλαβαίνει δεν πρόκειται να τελειώσει.
Δεν πρόκειται να τελειώσει. Γιατί είναι στην Εθνοσυνέλευση, έχει περάσει και από τις ειδικές επιτροπές. Έχει πάρει την
μια επιτροπή, είναι επιτροπή εξωτερικών υποθέσεων, πέρασε από αυτό.
Ναι.
Και τώρα όμως ακόμα Πέρασε, αλλά δεν έχει ψηφιστεί. Έτσι.
Όχι, από την Ρωμαίλη.
Να μπει στην ατζέντα. Ναι, όχι, δεν έχει ψηφιστεί από την Επιτροπή.
Α,
ακόμα.
Δεν έχει ακόμα την Επιτροπή ψηφιστεί, μάλιστα.
Ναι. Και οπότε υπάρχει και υπάρχει και ένα τελευταίο στάδιο που πρέπει ο πρόεδρος να ξαναυπογράψει αυτό.
Αυτό που θα ψηφίσει η Βουλή.
Αυτό που θα ψηφίσει η Βουλή. Ναι, υπάρχουν αρκετά στάδια ακόμα.
Μάλιστα. Λοιπόν, κοίτα, εμένα μου παραμένει παρόλα αυτά μια απορία για την ένταση της τουρκικής αντίδρασης, η οποία είναι ακόμα ισχυρότερη και από το Ιράν, θα έλεγε κανείς. Ωστόσο, μια από τις εξηγήσεις που δίνονται είναι ότι αυτά όλα γίνονται και για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης. Δηλαδή, αρέσουν στην κοινή γνώμη ή στρέφει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης εκεί.
Κοίταξε να δεις αυτό.
Για να, σου το, για να τα πεις όλα μαζί. Διότι βεβαίως η οικονομική κατάσταση, θα μας πεις πόσο, δεν είναι, πόσο κακή ή καλή τέλος πάντων είναι. Και φυσικά έχουν και κάποιες κρίσιμες δημοτικές εκλογές σε λίγους μήνες και η ανάκτηση ειδικά της Κωνσταντινούπολης και της Άγκυρας από το ΑΚΕΠΕ είναι ένας από τους σημαντικούς στόχους που έχει βάλει και ο Ερντογάν και το κυβερνών κόμμα. Μας είπες για την αλλαγή που έχει γίνει στην αντιπολίτευση, η οποία είναι σπαράσεται κατά τα άλλα, διαλυμένη. Απλώς κατάφεραν να βγάλουν ένα καινούριο αρχηγό, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Επομένως, πρώτον, εάν αυτό είναι και ένα αντίβαρο για την εσωτερική κατάσταση, ενώ η στάση στο Παλαιστινιακό, αλλά και ποια είναι η εσωτερική κατάσταση της Τουρκίας, η πολιτική, η οικονομική, έτσι, συμπεριληπτικά.
Λοιπόν, κοίτα να δεις, καταρχήν, αν θυμάσαι, ακόμα και πριν από τις εκλογές, τις τελευταίες εκλογές, τις προεδρικές και τις βουλευτικές, ο πρόεδρος Ερντογάν, ιδίως το τελευταίο διάστημα, είχε προβάλει πάρα πολύ το θέμα των μουσουλμάνων, το θέμα της Ισλαμοφοβίας. Έκανε κάτι φοβερές ομιλίες κατά της Δύσης, κατά του γεγονότος ότι στη Δύση γενικά υπάρχει μίσος, υπάρχει εκείνο, υπάρχει άλλο, υπάρχει ένα τέτοιο πράγμα, το έχει σηκώσει πάρα πολύ το θέμα. Άρα το ακροατήριό του ήταν ήδη συνηθισμένο σε μια τέτοια ρητορική, αντιδυτική ρητορική, η οποία φυσικά τους άρεσε πάρα πολύ, συσπήρωσε πάρα πολύ το ακροατήριό του και μάλιστα το πήγε και παραπέρα, μιλούσε για τους ΛΟΑΤ και μιλούσε για όλα αυτά δυτικές αμαρτίες οι οποίες μεταφέρονται και στο Ισλάμ. Εμείς είμαστε οι καλοί μουσουλμάνοι και θέλουμε το καλό και την φιλανθρωπία για όλους. Αυτό λοιπόν το απόθυμα που έχει από πριν από τις εκλογές το θα το χρησιμοποιήσει τώρα για, όπως λες και εσύ, για να επανακτήσει τις μεγάλες πόλεις και κυρίως την Κωνσταντινούπολη, τις οποίες είχε χάσει στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές. Τότε λοιπόν έχασε τις μεγάλες πόλεις, τα αστικά κέντρα, εκεί που χτυπάει η καρδιά της οικονομικής Τουρκίας, του εμπορίου κτλ. Και όλα αυτά βέβαια κατέρευσαν και πήγαν στην αντιπολίτευση. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη ήττα που υπέστη ο Ερντογάν σε όλη την καριέρα του. Τώρα λοιπόν είναι αποφασισμένος με κάθε τρόπο αυτό το πράγμα να το ανατρέψει. Κυρίως, όπως είπες και εσύ για την Κωνσταντινούπολη, που όπως φαίνεται τα κουκιά δεν βγαίνουν για τον Ιμάμογλου. Έχει δημιουργήσει αρκετές αντιπάθειες, θέλησε τελικά να γίνει αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, παρά το γεγονός ότι ήταν επικίνδυνο αυτό να το έκανε και ότι είχαν πει να μην το κάνει. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μια τέτοια άβρα κατά του Ιμάμογλου που δεν υπήρχε τότε. Αν θυμάσαι, ήταν πάρα πολύ δημοφιλής και το αμέσως επόμενο διάστημα επίσης πάρα πολύ δημοφιλής. Τώρα όμως όχι και τόσο. Όλες οι δημοσκοπήσεις που διαβάζουμε τον φέρνουν να χάνει αρκετά σε σχέση με τον άγνωστο ακόμη υποψήφιο του κόμματος του ΑΚΕΠΕ. Από αύριο θα αρχίσουν να συγκεντρώνονται υποψηφιότητες. Υπάρχουν ακόμα ένα διάστημα 3 μηνών. Αλλά το κόμμα του Ερντογάν είναι πολύ οργανωμένο σε αντίθεση με την αντιπολίτευση και αρχίζουν από τώρα να συγκεντρώνουν καταλόγους και να καλούν υποψηφίους για τις δημοτικές εκλογές. Αυτό λοιπόν θα αλλάξει την ατζέντα, θα πούμε, σε μια προεκλογική περίοδο τέτοια, η οποία είναι εξίσου σημαντική για το κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης και για τον ίδιο τον πρόεδρο, όσο ήταν, αν θέλει, και οι εκλογές του περασμένου Μαΐου.
Ναι.
Τώρα μου είπες για την οικονομία.
Η κατάσταση της οικονομίας, ναι. Τι γίνεται?
Ναι, η κατάσταση της οικονομίας δεν πάει. Δεν είναι τόσο κακή όσο ήταν πριν από τις εκλογές, αν θέλεις. Άλλωστε, μόλις κέρδισε τις εκλογές, ο Ερντογάν είχε πει ότι από εδώ και πέρα πρόκειται να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στο να ανακάμψει η οικονομία της χώρας μας. Άλλαξε τον Υπουργό Οικονομικών, έφερε τον Σιμψέκ, ο οποίος ήταν και στην Αθήνα. Ναι. Έφερε αυτή την γυναίκα
στην
Κεντρική Τράπεζα και μαζί προσπαθούν να εφαρμόσουν μια καινούργια πολιτική πειθαρχίας, μείωση.
Έχουν αυξήσει τα επιτόκια αρκετά.
Έχουν αυξήσει τα επιτόκια πάρα
έχει
πολύ.
Έχει πέσει, αλλά αυτό έχει δύο δίκοπο μαχαίρι. Δηλαδή πρέπει να έχει υποχωρήσει ο πληθωρισμός, αλλά ταυτόχρονα δυσκολεύεται ο κόσμος σε άλλα πράγματα. Έτσι.
Θεωρούν, ναι, φυσικά υπάρχει τρομερή ακρίβεια. Θεωρούν όμως, και αυτό δήλωσαν χτες, ότι από τα μέσα της άνοιξης θα πρέπει να αρχίσει να πέφτει ο. Να πέφτει ο πληθωρισμός. Αυτό που θέλουν πάρα πολύ.
Ο οποίος είναι γύρω στο 80 ακόμη, κάτι τέτοιο.
Γύρω στο 80, ναι, γύρω στο 80. Γύρω στα 60 είναι τα επίσημα, αλλά φυσικά υπάρχουν και τα ανεπίσημα.
Ο πραγματικός είναι γύρω στο 80.
Ναι, πραγματικός. Είναι να προσελκύσουν επενδύσεις. Mm-hmm. Να επανέλθουν δηλαδή οι επενδυτές. Mm-hmm. Αυτό είναι
και από Ανατολή και από Δύση. Ναι.
Και από Ανατολή και από Δύση. Από Ανατολή φυσικά υπάρχουν οι Καταριανοί, υπάρχουν οι Άραβες. Θέλουν τους Κινέζους πάρα πολύ, αλλά θέλουν φυσικά και τους Δυτικούς. Mm-hmm. Νομίζω ότι στην Ελλάδα επικρίθηκε πάρα πολύ το ταξίδι του Ερντογάν στην Γερμανία και ο τρόπος με τον οποίο μίλησε με τον Σόλτς.
Mm-hmm.
Επειδή έχω τη δυνατότητα να ξέρω τι γίνεται mm-hmm. εκεί στη Γερμανία, αυτό που βγήκε από αυτό ήταν ναι μεν έχουν συνηθίσει με αυτή τη ρητορική του Ερντογάν, αλλά σε καμία περίπτωση η Γερμανία δεν πρόκειται να αλλάξει την πολιτική της και ποτέ
και
δεν πρόκειται να... Και τους
πολλούς δεσμούς που έχει με την Τουρκία.
Τους πολλούς δεσμούς και κυρίως τους οικονομικούς. Τους
και οικονομικούς. Και βεβαίως έχοντας 5 εκατομμύρια Τούρκους στο έδαφος της, εκ των οποίων είναι αρκετοί πλέον Τούρκοι και Γερμανοί πολίτες. Μην το ξεχνάμε αυτό.
Βεβαίως.
Λοιπόν, Αριάννα Φερεντίνου, σου ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή σου την συμμετοχή και τη συμβολή. Χαιρετισμούς από την Αθήνα στην πόλη.
Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Λοιπόν, ακούτε πάντα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο Πολυδέξη Παπαδόπουλο, Σάββατο και Κυριακές 12 με 1. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής, αυτό που κάναμε ήταν να δούμε την επίσκεψη Ερντογάν, όσοι διαδραματίστηκαν στην Αθήνα, τις διακηρύξεις που υπεγράφησαν αλλά που δεν έχουν νομική σημασία, όπως ξανακούσατε, αλλά πολιτική, τις άλλες μικρότερες συμφωνίες και το όλο κλίμα. Από την πλευρά της Τουρκίας. Το κάναμε με τη βοήθεια της πολύ έμπειρης και τόσα πάρα πολλά χρόνια ανταποκρίτριας διαφόρων ελληνικών μέσων εκεί, της Αριάννας Φερεντίνου. Τώρα, θα αφήσουμε λίγο αυτό το ζήτημα στην άκρη για να κοιτάξουμε αυτό που κάνουμε εδώ και εβδομάδες, την κρίση στη Γάζα, αλλά προσπαθώντας κάθε φορά να σας προσφέρουμε μια ειδική οπτική στο ζήτημα. Έχουμε, όσοι μας παρακολουθείτε, κάνει διάφορες προσεγγίσεις. Εξηγήσαμε τις νέες γεωπολιτικές ισορροπίες στην περιοχή που διαμορφώθηκαν μετά τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου, το ρόλο των ΗΠΑ, της Δύσης, των αραβικών χωρών, τις στρατιωτικές πτυχές που έχει το θέμα, τις νέες στρατιωτικές τεχνολογίες που εφαρμόζονται, τις επιπτώσεις που έχει η κρίση για την ασφάλεια στην Ευρώπη, ήταν η τελευταία προσέγγιση του ζητήματος. Σήμερα θα δούμε μια άλλη διάσταση, την οποία έχουμε προεξαγγείλει, έχουμε αναφέρει αμέσως και σε άλλες συζητήσεις, αλλά είναι η στιγμή να τη δούμε πιο αυτόνομα. Έχει να κάνει με το κατά πόσον η σύγκρουση στη Γάζα και η κρίση που έχει δημιουργηθεί για τη Μέση Ανατολή γενικότερα επηρεάζει την άλλη μεγάλη και αν θέλετε και πολύ μεγαλύτερη από κάθε άποψη και ποσοτική και ποιοτική σύγκρουση που συμβαίνει στην Ουκρανία. Εάν δηλαδή υπάρχουν ενδείξεις ότι παρόλες τις επίσημες δηλώσεις η Δύση έχει ένα πρόβλημα να διαχειριστεί δύο τέτοιες κρίσεις ταυτοχρόνως και ιδίως οι Ηνωμένες Πολιτείες και από την πλευρά πρώτα απ' όλα την υλική, διότι υπάρχει στρατιωτικός εξοπλισμός, πρέπει να πάει, χρήματα κτλ. Και βεβαίως αν θέλετε την πολιτική διπλωματική, γιατί υπάρχει και ένα κεφάλαιο που μπορεί να διατίθεται σε αυτά τα ζητήματα. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένα, σίγουρα τα μέσα ενημέρωσης έχουν πολλές τέτοιες αναλύσεις, γίνονται ορισμένες από εδώ και από εκεί δηλώσεις πολιτικών προσώπων, αν και το επίσημο αφήγημα είναι ότι βεβαίως συνεχίζουμε να στηρίζουμε την Ουκρανία, δεν αλλάζει τίποτα, δεν συσχετίζονται τα δύο μεταξύ τους. Ωστόσο, ίσως δεν είναι έτσι τα πράγματα και βεβαίως, αν μη τι άλλο, υπάρχουν και συγκεκριμένα θέματα. Υπάρχουν νομοσχέδια στο Κογκρέσο το Αμερικανικό που περιλάμβαναν ένα νέο μεγάλο πακέτο οικονομικής στήριξης στην Ουκρανία που δεν πέρασε όχι μόνο από τη Βουλή των Αντιπροσώπων αλλά ούτε καν και από τη Γερουσία. Υπάρχει η Γερμανία η οποία αντιδρά να δώσει και άλλα λεφτά μέσα από τους κοινοτικούς μηχανισμούς γιατί θεωρεί ότι έχει δώσει πολλά ως κράτος. Και φυσικά υπάρχει και ένα κλίμα ποιες είναι οι σχέσεις και πόσο διαταράσσονται ακόμα περισσότερο αυτό που ονομάζεται συλλογική Δύση και που σε γενικές γραμμές υποστηρίζει το Ισραήλ και αυτό που λέγεται παγκόσμιος Νότος που και στο θέμα της Ουκρανίας είχε άλλη αντίληψη και τώρα στο θέμα επίσης της Γάζας έχει άλλη. Αυτά τα ζητήματα τα παρουσιάζει σε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης. Έχει γράψει ένα άρθρο στην εφημερίδα Καθημερινή πρόσφατα, το οποίο είχε τίτλο «Ειδήσεις στις συμπληγάδες Γάζας και Ουκρανίας». Ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων και καθηγητής στο Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος και είναι σήμερα μαζί μας. Τον ευχαριστώ πολύ.
Καλό μεσημέρι.
Γράφεται λοιπόν, κύριε Φίλη, σε αυτό το άρθρο: «Ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς έχει παράπλευρη απώλεια τον αντίστοιχο στην Ουκρανία. Γιατί ήρθε στη χειρότερη δυνατή στιγμή, αν αποπροσανατολίζοντας ή πάντως αναπροσανατολίζοντας τη Δύση προς τη Μέση Ανατολή, μεγαλώντας όμως το βαθμό δυσκολίας για αυτήν σε άλλα πεδία. Όχι μόνο γιατί άνοιξε ένα νέο μέτωπο σε μια περιοχή φαινομενικής από ό,τι αποδείχθηκε ηρεμίας, αλλά γιατί αναγκάζει ειδικότερα τους Αμερικανούς, εκτός από τους πόρους και την προσπάθεια που καταναλώνουν να υποστηρίξουν το Ισραήλ, να απολογούνται και γι' αυτό. Αυτό τους δημιουργεί λοιπόν ένα επιπλέον πρόβλημα. Βέβαια, η επίσημη θέση της Αμερικανικής ηγεσίας, του ΝΑΤΟ, της Προέδρου της Κομισιόν, είναι πως η μια κρίση δεν μειώνει τη σημασία της άλλης και την αποφασιστικότητα της Δύσης να συνεχίσει να βοηθάει την Ουκρανία. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο και θα τα πάρουμε και ένα-ένα.
Δεν πιστεύω, κύριε Παπαδόπουλε, τα πράγματα πηγαίνουν καλά για τη Δύση σε αυτά τα δύο μέτωπα. Για τους λόγους που εξήγησα στο άτομο και μπορώ βέβαια να επαναλάβω, γιατί οι ακροατές μας δεν είναι υποχρεωμένοι να το έχουν διαβάσει.
Ακριβώς, γι' αυτό τα λέω και μερικά.
Ναι, λοιπόν. Τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Στην Ουκρανία, χωρίς να υπάρχει επικράτηση της Ρωσίας, η αιαρινή αντεπίθεση των Ουκρανών που θα ξεκινούσε κάποια στιγμή περί τον Μάιο και τελικά καθυστέρησε περίπου δύο μήνες, δεν απέδωσε καρπούς, δεν έφερε κάποια ουσιαστική ανατροπή επί του πεδίου, επί του εδάφους δηλαδή. Και ο Πούτιν, ο οποίος έχει επενδύσει εξ αρχής, πέρα το ότι αυτός έχει κάνει τραγικά λάθη σε σχέση με την Ουκρανία και τη θέση της χώρας του, επένδυσε στη φθορά της Ουκρανίας και στην κόπωση της Δύσης. Αυτό είναι κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται. Υπό την έννοια ότι η Ουκρανία προφανώς και ευθύρεται και η Ρωσία έχει τη δυνατότητα ακόμη, παρά τους 9 γύρους οκυρώσεων, έχει τη δυνατότητα να συνεχίζει και να παράγει όπλα, να συνεχίζει και να μπορεί να χρηματοδοτεί τον πόλεμό της. Γιατί ο στόχος των κυρώσεων, θυμίζω, όταν είχαν επιβληθεί, ήταν ακριβώς αυτός, να μην μπορεί η Ρωσία να χρηματοδοτεί τον πόλεμο. Όμως δεν συμβαίνει. Η Ρωσία χρηματοδοτεί τον πόλεμο. Δεν σημαίνει ότι, ξαναλέω, επικρατεί, αλλά οπωσδήποτε δεν σημαίνει ότι χάνει. Άρα φτάνουμε σε ένα σημείο στην Ουκρανία όπου τα διλήμματα και οι επιλογές για το Κίεβο, δεν είμαι βέβαιος ότι θα είναι μεταξύ του καλού και του καλύτερου, αλλά μάλλον θα είναι μεταξύ του κακού και του χειρότερου. Το ίδιο περίπου ισχύει και για τη Δύση. Υπό ποια έννοια? Υπό την έννοια ότι υπάρχει μία κόπωση στις κοινωνίες, υπάρχει μία κόπωση στις ηγεσίες και το ερώτημα είναι για πόσο καιρό ακόμα, και είναι πάρα πολύ δύσκολο για όσους θέλουν να στηρίξουν την Ουκρανία στην λογική ότι δίνει ένα πόλεμο επιβίωσης απέναντι σε έναν κατακτητή. Είναι δύσκολο πλέον να πείσουν τις κοινωνίες αλλά και τους γερουσιαστές στην περίπτωση των Αμερικανών, τους βουλευτές στην περίπτωση των Ευρωπαίων, ότι θα πρέπει να συνεχιστεί η υποστήριξη υλική και οικονομική στην Ουκρανία, ναι. Ενώ στην πραγματικότητα δεν φαίνεται αυτή η υποστήριξη που προσφέρεται να φέρνει κάποιο απτό αποτέλεσμα. Ξέρετε, αν η Ουκρανία είχε καταφέρει να ανακτήσει κάποιες από τις περιοχές που έχει προσαρτήσει παρανόμως η Ρωσία, θα κάναμε, νομίζω, μια κουβέντα διαφορετική.
Ασφαλώς.
Επειδή αυτό δεν συμβαίνει, επειδή αυτό δεν συμβαίνει, νομίζω ότι η κόπωση στην πλευρά των δυτικών έρχεται πιο γρήγορα. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουν σε συνάρτηση με αυτό που συμβαίνει στη Γάζα, διότι στη Γάζα οι δυτικοί και ειδικότερα οι Αμερικανοί είναι υποχρεωμένοι να απολογούνται για τις πράξεις του Ισραήλ. Όπως επίσης είναι υποχρεωμένοι να απολογούνται, ένα παράδειγμα, ας πούμε, να αναφέρω, για το γεγονός ότι προχθές το ψήφισμα που ζητούσε την άμεση κατάπαυση του πυρός μπλοκαρίστηκε από τους Αμερικανούς.
Και από τους Βρετανούς, βέβαια, που απήχαν. Αυτό πήρε λιγότερη διάσταση. Οι Αμερικάνοι το καταψήφισαν, οι Βρετανοί απήχαν. Ναι. Από τα μόνιμα μέλη.
Τον μπλόκαραν, προσέξτε. Ξέρετε ότι τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας έχουν τη δυνατότητα του βέτο. Λοιπόν, μπορεί να το καταψηφίσεις και να είσαι απλά μειοψηφία. Και να περάσει είναι πλειοψηφία. Αν τον μπλοκάρεις, δεν μπορεί να περάσει.
Οπότε λοιπόν
είναι δύσκολο για τους Αμερικανούς, παρά το γεγονός ότι η πολιτική τους στο Παλαιστινιακό, μάλλον στο θέμα της Γάζας, είναι αρκετά ισορροπημένη αυτούς τους σχεδόν δύο μήνες που έχουν συμπληρωθεί. Όχι σχεδόν, έχουν συμπληρωθεί παραπάνω από δύο μήνες πλέον. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να εξηγήσουν γιατί μπλοκάρουν μία απόφαση, ένα ψήφισμα το οποίο ζητά την άμεση κατάπαυση του πυρός, ενώ στη λωρίδα της Γάζας υπάρχει κόλαση.
Ναι. Πριν από λίγο με την Αριάννα Φερεντίνου, μας εξηγούσε η Αριάννα Φερεντίνου από την Κωνσταντινούπολη πόσο μεγάλες διαστάσεις έχει χθες στα μέσα ενημέρωσης της Τουρκίας ακριβώς αυτό το βέτο και ότι με αυτό ασχολούνται. Έχει ξεχαστεί ήδη η επίσκεψη στην Ελλάδα.
Ακριβώς.
Αλλά απ' την άλλη.
Έκανε και δηλώσει ο Ερντογάν, φαντάζομαι.
Ναι, έκανε βεβαίως. Πολύ έντονες. Αλλά όλα αυτά, και εκτός από το χθεσινό αυτό βέτο, είναι σαφές ότι, το γράφετε κιόλα, ότι τροφοδοτούν, θέλοντας και εμείς, τις βλέψεις, τις αναθεωρητικές βλέψεις χωρών όπως είναι η Ρωσία, η Κίνα, ακόμα και η Τουρκία όπως λέμε, οι οποίες βρίσκουν, μη τι άλλο, εύκολα επιχειρήματα να δαιμονοποιούν τον αμερικανικό και εν γέννη δυτικό παράγοντα, έτσι. Και βέβαια να εμποδίζουν τους χειρισμούς της Δύσης και σε άλλα μέτωπα που θα τους στέλνανε συμμάχους. Ένα από αυτά είναι ακριβώς περισσότερη στήριξη στην Ουκρανία. Άρα, δηλαδή, η Γάζα και η στάση της Δύσης στη Γάζα εξασθενεί την απέτηση που έχει η Δύση να υποστηριχθεί περισσότερο το θέμα της Ουκρανίας στον παγκόσμιο νότο, ο οποίος βλέπει εν τέλει αυτό που πια λέγεται συλλογική Δύση, μια ενιαία άδικη στάση παντού. Δύο μέτρα, δύο σταθμά παντού. Επομένως, πριν πάμε να δούμε πιο λεπτομερώς λίγο την ουκρανική την κατάσταση στην Ουκρανία, αυτές οι ισορροπίες σε διεθνές επίπεδο, πώς τις βλέπετε? Είναι μεγάλες αλλαγές και θα αφήσουν και κληρονομιές, δηλαδή δεν θα τελειώσουν την άλλη μέρα αυτές οι αποστάσεις, οι αποξενώσεις που δημιουργούνται.
Σε καμία περίπτωση. Αυτή είναι η αλήθεια. Η Δύση αυτή τη στιγμή είναι σε μια κατάσταση δύσκολη. Είναι σε μια κατάσταση, θα έλεγα, που πρέπει πραγματικά να εξηγήσει. Δεν το έχει καταφέρει, δεν έχει καταφέρει να πείσει και δεν έχει καταφέρει να πείσει για όλα όσα προηγήθηκαν της Ουκρανίας. Δηλαδή, οι Αφρικανοί, χώρες της Ασίας, χώρες Μέσης Ανατολής που είναι ασιατικές, οι οποίες είναι ιστορικά κοντά στις Ηνωμένες Πολιτείες, πολύ απλά δεν πιστεύουν ότι οι Αμερικανοί έχουν καλές προθέσεις, έχουν συμφέροντα με κράτη όπως είναι η Ρωσία, που υπερβαίνουν, όχι υπερβαίνουν, που τα ζυγίζουν σε σχέση με αυτά που απαιτούν οι Αμερικανοί. Επίσης, δεν είναι κάτι ωραίο να απαιτεί ο άλλος να υψώνει το δάχτυλο, γιατί θυμούνται και τα δικά του λάθη στο παρελθόν. Εγώ δεν λέω ότι είναι σωστή η στάση τους. Εγώ σας περιγράφω πώς έχει
η κατάσταση. Την κατάσταση, ναι. Αυτό θέλουμε.
Λοιπόν, και υπάρχει βέβαια και σοβαρή απογοήτευση για τους Αμερικανούς μετά τον τρόπο με τον οποίο αποχώρησαν από το Αφγανιστάν, μετά από την επέμβαση, την ατυχέστατη που έκαναν στο Ιράκ, με τον τρόπο που χειρίστηκαν τις αραβικές εξεγέρσεις, μιλάω κυρίως για τις αραβικές ηγεσίες, όλα αυτά έχουν συσσωρεύσει απογοήτευση.
Ναι.
Και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Mm-hmm. Διότι η συσσωρευμένη απογοήτευση και η δυσπιστή απέναντι στον αμερικανικό παράγοντα είναι αυτή η οποία έχει παίξει σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις, σύν το γεγονός ότι, ξέρετε, πλέον η Αμερική δεν λογίζεται ως η υπερδύναμη την οποία πρέπει να ακολουθήσω, γιατί δεν έχω άλλη εναλλακτική, ακόμα και αν διαφωνώ μαζί της. Δεν είναι αυτή η προσέγγιση των κρατών.
Βέβαια, γιατί βλέπουμε συμμαχίες, συσπυρώσεις σε πολλά επίπεδα να γίνονται.
Δηλαδή, αν σας έλεγα πριν από ένα χρόνο ότι η Κίνα θα μεσολαβούσε ανάμεσα σε Ιράν
και Σαουδική Αραβία, να τα βρούνε. Ναι. Θα ήταν σουρεαλιστικό, θα ακούγονταν.
Εγώ δεν θα το πίστευα. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Τώρα, αν κάποιος άλλος το εκτιμούσε, εντάξει, εγώ θα έλεγα ότι.
Σαν διεθνολόγος, φυσικά αναλύοντας τα δεδομένα. Και βεβαίως και οι αποφάσεις και οι πρωτοβουλίες των BRICS παίρνουν όλο ένα και περισσότερο συγκεκριμένο χαρακτήρα και γενικεύονται.
Παίρνουν μια μορφή. Προσέξτε, δεν σημαίνει αυτό ότι η Αμερικανική Πρωτοκαθεδρία απειλείται.
Όχι, αλλά.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πάρα πολύ ισχυρές. Όμως υπάρχει μια κόπωση στη Δύση, υπάρχουν διαιρέσεις μέσα στη Δύση. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές συνηθίζουμε να λέμε ο εχθρός είναι εντός των τυχών και όχι εκτός των τυχών. Έτσι δεν είναι?
Ναι, βέβαια.
Λοιπόν, αν δει κανείς τι συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι μια άλλη κουβέντα που κάποια στιγμή θα μπορούσαμε να την κάνουμε πλησιάζοντας και προς τις εκλογές, αυτή η πόλωση, πόσο έντονη είναι μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και πόσο πολύ επηρεάζει και την εξωτερική τους πολιτική. Γιατί αναφερθήκατε πριν στην Ουκρανία, φαντάζομαι θα πάμε τώρα εκεί. Να πω ότι. Δεν κάνω spoiler, αλλά να πω ότι οι Αμερικανοί δυσκολεύονται σε επίπεδο γερουσίας, σε επίπεδο Κογκρέσου, να αποφασίσουν για την παροχή επιπλέον στήριξης στην Ουκρανία, γιατί οι Ρεπουμπλικανοί αντιδρούν. Και υπάρχει η μία, ας πούμε, εκδοχή που η μία δεν αναιρεί την άλλη, που λέει ότι οι Ρεπουμπλικανοί το κάνουν αυτό γιατί θέλουν να κερδίσουν κάτι άλλο, να κάνουν δηλαδή μια διαπραγμάτευση με τους Αμερικανούς, συγγνώμη, τους Δημοκρατικούς, για να κερδίσουν κάτι άλλο σε θέματα, ας πούμε, του τείχους στο Μεξικό, σε θέματα προϋπολογισμού κτλ. Υπάρχει όμως και η άλλη εκδοχή, που είναι επίσης σωστή, ότι έχουν ταχθεί εναντίον της υποστήριξης στην Ουκρανία και θεωρούν ότι είναι ένας άγριος κουβάς.
Σαφώς. Υπάρχει και, μην ξεχνάμε, μία παράδοση στην Αμερική από παλιά, από το 19ο αιώνα, μεταξύ απομονωτιστών και αυτών που παρεμβατιστών, ας πούμε, που αναβιώνει στις μέρες μας. Να πούμε, εσείς θα ξέρετε, ότι τις προηγούμενες μέρες δεν είναι μόνο ότι δεν πέρασε το νομοσχέδιο Biden, που είναι 106 δισεκατομμύρια, τα 2/3 αφορούν την Ουκρανία χρήματα, αλλά και το Ισραήλ και εν μέρη και το Ταϊβάν. Δεν είναι ότι δεν πέρασε μόνο στη Βουλή των Αντιπροσώπων που έχουν την πλειοψηφία οι Ρεπουμπλικανοί, δεν πέρασε και στη Γερουσία, στην οποία έχουν πλειοψηφία οι Δημοκρατικοί, αλλά επειδή είναι οριακή, εκεί λοιπόν με 51-49, δεν πέρασε με την έννοια ότι θέλει, για να γίνει μια ταχεία διαδικασία και να μην κολλήσει και περάσουν μήνες, θέλει 60 ψήφους. Και κάλεσαν τους Ρεπουμπλικανούς να συνενέσουν, που στη Γερουσία είναι πιο εύκολη κάπως η κατάσταση και ελεγχόμενη, και δεν το κάνανε. Όπως λέτε, για διαφόρους λόγους και για ανταλλάγματα, αλλά και γιατί διαφωνούν και με ακριβώς ότι βλέπουν, είναι αυτή η πλευρά της Δύσης που αρχίζει και βλέπει ότι αυτό το πράγμα δεν έχει, και για να πάμε και σε αυτή την εκτίμηση, ότι δεν έχει κάποιο σαφή κατάληξη, ότι μπορεί να μην κερδίζει η Ρωσία, αλλά σαφώς, αλλά χάνει η Ουκρανία, με την έννοια ότι χάνει την αερινή επίθεση, που τελικά ξεκίνησε το καλοκαίρι βέβαια, δεν πέτυχε σχεδόν τίποτα. Ίσα ίσα είχε και απώλειες, και απώλειες πολλών ανθρώπων και πολύτιμων πόρων που δεν τις περισσεύουν, και ακόμα και μερικές εδαφικές απώλειες. Έτσι. Η προοπτική δεν μπορεί να δει κανείς γιατί θα αλλάξει, ανεξάρτητα ότι λέει ο Ζελένσκι δεξιά και αριστερά. Αλλά βλέπουμε και άλλα πράγματα, κύριε Φίλη, εσείς τα γνωρίζετε. Σε επίπεδο κοινωνικό-οικονομικό, 5 χώρες, μεταξύ των οποίων ήταν πολύ έντονες και θερμές υποστηρίχτριες της Ουκρανίας, η Πολωνία, η Σλοβακία, η Ουγγαρία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, μπλοκάρανε τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων από την Ουκρανία μέσω του εδάφους τους, γιατί η συμφωνία ήταν να διέρχονται και να πηγαίνουν σε άλλες χώρες και αγορές, αλλά τελικά μέναν εκεί και πουλιόταν εκεί και διαταράσαν τις αγορές τους. Οι φορτηγατζίδες κλείσαν τα περάσματα στην Πολωνία και στην Σλοβακία, οι Πολωνοί και οι Σλοβάκοι, στα Ουκρανικά φορτηγά, πάλι να μην περνάνε. Γιατί λένε δεν περνάνε απλώς από τη χώρα μας, μας παίρνουν και τις δουλειές. Παίρνουν αγόγια μέσα στις χώρες μας. Επομένως, έχουμε όλα αυτά και θα ήθελα να συμπεριλάβετε, και για να σας το θέσω και αυτό και να σας αφήσω όλο το χρόνο, 5-6 λεπτά, και στο συμβολικό επίπεδο, Η Ρωσία ανακοίνωσε τη διεξαγωγή το Μάρτιο τελικά προεδρικών εκλογών και βεβαίως θα είναι υποψήφιος τελικά, όπως όλοι περίμεναν, ο Πούτιν, 17 Μαρτίου. Φυσικά είναι μειωμένης δημοκρατικότητας εκλογές, αντίπαλο στην πραγματικότητα δεν θα έχει, αλλά θα τις κάνει. Και όχι μόνο θα τις κάνει, αλλά ανακοίνωσε ότι θα μετέχουν και οι κάτοικοι του Λουχάνσκ, του Ντονέσκ, της Κερσόνα, της Ζαπορίζια, δηλαδή των 4 περιοχών που έχει καταλάβει, έχει προσαρτήσει παράνομα. Όχι, βέβαια, δεν τις ελέγχει και απολύτως καμία από τις 4, αλλά το μεγαλύτερο μέρος. Πάντως, συμβολικά θα πάρουν μέρος οι κάτοικοι στις εκλογές. Στην Ουκρανία, που τις ίδιες περίπου μέρες έπρεπε να κάνουν προεδρικές εκλογές, ο Ζελένσκι τις αματέωσε, τις ανέβαλε. Με το επιχείρημα ότι είναι σε πόλεμη κατάσταση η χώρα, δεν μπορούν να γίνουν. Λογικό, αλλά προξενεί, δυσαρέσκειες και από ό,τι φαίνεται έχουν και εσωτερικές έρηδες πλέον στην Ουκρανία. Δεν υπάρχει καν στο εσωτερικό τους ομοψυχία που υπήρχε. Άρα, εν συνόλο, ποια είναι η κατάσταση και προς τα πού πάμε.
Τα βάλατε σε μία σωστή βάση. Ξεκινώ από την Ουκρανία λέγοντας ότι συνομιλώντας με Ουκρανούς αλλά και Μολδαβούς, υπάρχει μία εικόνα, δεν ξέρω, δεν είμαι σε θέση να κρίνω κατά πόσο είναι απολύτως ορθή, αλλά πάντως επειδή αρκετοί τη μεταφέρουν, λέει ότι τα φαινόμενα διαφθοράς, διαπλοκής, τα σκάνδαλα τα οποία έχουν δει το φως δημοσιότητας σε σχέση με την Ουκρανία, με υπουργούς, με τον ίδιο τον Ζελένσκι και ούτω καθεξής, δείχνουν μία τάση. Κάποιοι πιο προωθημένοι λένε ότι θα μπορούσαμε να πάμε ακόμα και σε ανατροπή του Ζελένσκι ή ότι τέλος πάντων υπάρχουν τέτοιες σκέψεις. Εγώ αυτό που θέλω να πω σε σχέση με την Ουκρανία είναι ότι προφανώς επειδή ο πύχης ανέβηκε πάρα πολύ ψηλά το περασμένο χρονικό διάστημα, όταν θα μου πείτε για λόγους διατήρησης του ηθικού, δεν θα μπορούσες να λες και κάτι άλλο αν είσαι πρόεδρος της Ουκρανίας. Αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι όταν έχεις δημιουργήσει μια προσδοκία ότι με υποστήριξη των δυτικών, οι οποίοι προφανώς στρατιωτικά είναι υπέρτεροι των Ρώσων, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό, η Ουκρανία θα επανέφερε στα εδάφη της την Κρυμαία αλλά και τις ανατολικές περιοχές που η Ρωσία προσήπτησε με παράνομα δημοσιοποιήματα τον περασμένο φθινόπωρο. Τώρα, όταν βλέπεις ότι επιχειρείς μια αντεπίθεση και δεν πηγαίνει καλά ούτε καν η αντεπίθεσή σου, ασφαλώς προκύπτουν έρηδες, προκύπτουν διαφωνίες και βλέπουν πιο εύκολα την επιφάνεια και το φως δημοσιότητας, γιατί πάρα πολύ απλά βγαίνουν στην επιφάνεια, γιατί πάρα πολύ απλά στις νίκες οι μπαμπάδες είναι πάρα πολλοί.
Σωστά.
Στις ήττες δεν θέλει να είναι κανένας ο πατέρας ήττας.
Ναι.
Άρα λοιπόν η μετάθεση των ευθυνών είναι κάτι το οποίο είναι φυσιολογικό και αναμενόμενο και γι' αυτό κιόλας η Ουκρανία είναι σε αυτή τη θέση. Αν η Ουκρανία κέρδιζε στο πεδίο, ασφαλώς τα όποια οι όποιες διαφωνίες θα έπαιρναν κάτω από το χαλί. Γι' αυτό νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι. Τώρα, στην περίπτωση της Ρωσίας, ο Πούτιν μοιάζει να είναι πολύ ισχυρός. Ναι, οι εκλογές δεν έχουν ουσιαστική αξία, δεν είναι καν, θα έλεγα, αφιλοσικής για το ρωσικό καθεστώς. Η αλήθεια είναι ότι έχει κάνει πάρα πολλά λάθη, έχει δημιουργήσει πάρα πολλές έρηδες, έχει κλονίσει τις σχέσεις της Ρωσίας με ένα κομμάτι του πλανήτη σημαντικό. Και σίγουρα, έχοντας χάσει, ας πούμε, το μερίδιο αγοράς στην Ευρώπη, ακόμα και αν έχει βρει εναλλακτική στην Κίνα και την Ινδία, δεν μπορεί να το αντικαταστήσει. Και οικονομικά η Ρωσία χάνει από την απόφαση να επέμβει στην Ουκρανία με τον τρόπο μάλιστα που το έκανε. Παρ' όλα αυτά, η αλήθεια είναι ότι είναι σε μια θέση αυτή τη στιγμή ο Πούτιν, αρκετά ισχυρή στο εσωτερικό, βέβαια. Είναι και άλλες οι μέθοδοι του καθεστώτος, έτσι, κατασταλτικές, για να μπορεί να είναι σε αυτή τη θέση. Είναι σαφές ότι υπάρχει ένα κομμάτι των Ρώσων, σημαντικό, δεν μπορώ να ξέρω πόσο είναι, πόσο της εκατό, αλλά σημαντικό κομμάτι που διαφωνεί με ό,τι η Ρωσία έχει κάνει. Διαφωνεί με το ότι η Ρωσία έχει γίνει το μαύρο πρόβατο της Δύσης. Διαφωνεί που δεν μπορεί εύκολα να ταξιδεύσει στη Δύση. Διαφωνεί που βλέπει να αποχωρούν εταιρείες από τη Δύση και άκουσα προχθές τον Πούτιν, ειλικρινά μου έκανε εντύπωση, δεν τον αμφισβητώ, αλλά θα μου έκανε εντύπωση να ισχύει αυτό που είπε, ότι περισσότερες εταιρείες επένδυσαν στη Ρωσία παρά την προσπάθεια των δυτικών από την εισβολή και μετά. Όπως και να έχει, του Πούτιν η ισχύς ή μάλλον του Πούτιν θα έλεγα η νομιμοποίηση στο εσωτερικό και κατ' επέκταση η επιβίωση περνάει μέσα από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Όσο ο πόλεμος αυτός φαίνεται να πηγαίνει σχετικά καλά και η Ρωσία να έχει αλλάξει, να έχει μετριάσει τις στοχεύσεις που είχε, διότι σας θυμίζω ότι αρχικά η στόχευση της Ρωσίας ήταν να καταλάβει, αν όχι όλη την Ουκρανία, ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτής, γι' αυτό και κινήθηκε προς το Κίεβο. Αυτό δεν έγινε. Έκτοτε περιορίστηκε σε περιοχές που έτσι και αλλιώς de facto η Ρωσία έλεγχε μετά το 2014. Το γιατί θέλησε να το κάνει και de jure, δηλαδή τον de jure μάλλον όχι, γιατί είναι παράνομο, γιατί θέλησε να το νομιμοποιήσει κατά κάποιον τρόπο, παρότι είναι μια παράνομη πράξη, έχει να κάνει νομίζω και με το γεγονός ότι ο Πούτιν αισθάνεται πως ο συνομιλητής του είναι η ιστορία και όχι οι ηγέτες των άλλων κρατών. Θεωρεί δηλαδή ότι είναι ο δυνάμει σύγχρονος, μοντέρνος, μεγάλος Πέτρος της, της Ρωσίας. Από εκεί και πέρα όμως, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή, έχοντας χρησιμοποιήσει κανένα λίγο κατασταλτικές μεθόδους, έχοντας τους περισσότερους εκ των αμφισβητείων του είτε στη φυλακή είτε εκτός Ρωσίας, δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα για το αποτέλεσμα των εκλογών. Βέβαια, βέβαια, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αντιδράσει η διεθνή κοινότητα, ειδικότερα δε η Δύση, αλλά και η Κίνα, η Ινδία, κάποιες άλλες χώρες, στο γεγονός ότι οι εκλογές αυτές θα διεξαχθούν πλέον και στα προστατημένα.
Και στα τέσσερα αυτά προστατημένα.
Ναι, έτσι. Ναι. Διότι θυμίζω ότι ο Μετβέντεφ σε κάποιες από τις ακραίες δηλώσεις που έχει κάνει στο παρελθόν, το πρόσφατο, είχε φτάσει στο σημείο και ολοκληρώνω, βλέπω, δεν έχουμε άλλο χρόνο, να πει ότι για αυτές τις περιοχές, επειδή πλέον είναι ρωσικές, αν αμφισβητηθούν και προσπαθήσουν οι Ουκρανοί να τις επαναφέρουν στην επικράτειά τους, θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν από πυρηνικά, Ρωσίας, ακόμα και τακτικά πυρηνικά.
Μάλιστα. Βεβαίως. Κύριε Φίλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη αυτή την ανάλυση και θα τα ξαναπούμε και για αυτά που είπατε, βεβαίως ανανεώνουμε ένα ραντεβού στο μέλλον για την εσωτερική κατάσταση στις ΗΠΑ που ώρες-ώρες θυμίζει σχεδόν εμφύλιο πόλεμο χαμηλής έντασης. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για σήμερα.
Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Λοιπόν, ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων, καθηγητής του Αμερικανικού Κολεγίου Ελλάδας. Συζητήσαμε για τη συνάφεια που έχει η κρίση στην Μέση Ανατολή, η σύγκρουση στη Γάζα και η συνέχιση της κατάστασης με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ήταν ακόμη μια εκπομπή με τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Καλή Κυριακή να έχετε.